Blaðsíða 32. Að fá að tala með eigin rödd. Margir blindir og sjónskertir nota talgervla til þess að lesa. Talgervillinn les þá það sem stendur á tölvu eða símaskjá svo við getum áttað okkur á upplýsingunum. En sumir þurfa talgervil til að tjá sig með. Þar á meðal er hópur barna með talmein eða málþroskaröskun. Þessir krakkar geta sumir náð tökum á tjáskiptum með tæknilausnum sem þá nota talgervil. Lengi vel hafa einungis verið fullorðinsraddir í boði, en krökkunum finnst skrítið að hljóma eins og gamalt fólk. Nú stefna stjórnvöld ásamt almannarómi að því að hægt verða að gera barnaraddir svo krakkarnir fá rödd sem samsvarar þeim betur. Annar hópur sem hefur áhuga á þróun talgervla er fólk með alvarlegar hörnurasjúkdóma. Þar snýst þróun talgervla að varðveita eigin rödd og breyta í talgervil sem hægt að nota þegar viðkomandi missir talfærni svo maður hljómi eins og maður sjálfur og ekki eins og allir hinir. Það krefst mikillar vinnu að búa til talgervla. Þó að sé komin alls konar tækni til að auðvelda það, krefst það mikillar forvinnu. Undirstaðan er gagnaöflun. Það þarf að safna miklu magni af raddgögnum og þá einmitt mikilvægt að hafa fjölbreytnina í fyrirrúmi. Það þarf að safna röddum sem hljóma alls konar svo hægt sé í framtíðinni að smíða raddir sem þjóna mismunandi hópum. Og að þessa grein skrifaði Rósa María Hjörvar. Ein ljósmynd er hér, það er ung manneskja sem situr við tölvuborð og horfir á skjá. Bak við hann er planta vinstra megin og ljós veggur hinn megin, blár bolli á borðinu og viðkomandi er mjög einbeittur á svip. Neðst á síðunni eru tvær auglýsingar, JBT Marel og Flugrútan. Á blaðsíðu 33 er heilsíðu auglýsing Krílin. Kríli World, Krílin hennar línurutar fást í verslun blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Og þarna er eins og áður í þessu blaði mjög litríkur fjöldi af krílum í stórri ljósmynd efst á síðunni og innfeldir hvítir stafir þar sem stendur Kríli World. Krílin eru alls konar á litinn og með doppum og brosandi og mjög glatt yfir þessum hóp. Síðan er eitt stakt blátt kríli með rauð hotn niðri á síðunni. Vinstra með við textan sem að lesin áðan. Á blaðsíðun 34-39 eru styrtalínur. Þær verða ekki lesnar.